Argi dago gizarte lodifobiko batean bizi garela, batez ere emakumeei dagokionez. Ia emakume guztiok argaltasunaren diktaduraren zama sentitu izan dugu noizbait. Emakume baten bizitzan, bere gorputzaren inguruan jasotako komentarioak zenbatzen hasiko bagina ez genuke inoiz amaituko. Hitz hoiek Amaia Nausia historialariarenak dira eta maiatzaren 28ko gaur 8 astekariko zutabean argitaratu ziren. Lodifobiari begira jarri nahiko genuke gaurko elkarrizketaren tartean eta lodifobiarik ez mugimenduko itsaso dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera itsaso.
Aupa, arratsaldeon, zer moduz.
Ongi, eta zure bai, ez da?
Bai, ondo, bikain, bai.
Azteko akaso lodifobia kontzeptua bera definitzea eskatuko nizuke, eta horren aurka diarduen lodifobiarik ez mugimenduaren funtzioa hitz egitea ere bai.
Bai, bueno, lodifobia ez dakite ezagutzen dugun terminoa edo kontzeptua, ba, bueno, lodiok, lodi izateagatik sufritzen dugun diskriminazio mota bat da. Taz, batzutan galetzen diogu gure buruari, targalek ere sufritzen dute, bueno, printzipioz, lodifobia gauza bat da, eta lipofobia beste gauza bat da, orduan. Lodifobia da, gizarteak guri egiten digun diskriminazio mota. Ta gero, beste termino bat izango litzateke, lipofobia, dela azkenean, loditzeari beldurra izatea, ez? Edo koipea gorputzan izateari beldurra izatea. Hori ere, argalei gertatu dakieke. Baina, printzipioz, lodifobia da, lodioi gertatzen zaigun zerbait. Hori da, kontzeptuaren definizio. Guk sortu duguna behintzat, ez dakit nola edatuko den, baina printzipioz hori da. Ta lodifobiarik ez mugimenduaren funtzioa litzateke, ba bueno, alde batetik, funtzio asko daude, ikusgarritasuna ematea lodioi, gure gorputzei ikusgarritasuna ematea, eta horrez gain, gure gorputzen inguruan dauden estereotipo negatiboei buruzko, klitxe edo orokortze horiek apurtzea, ez da, ba, ez dugu kirolik egiten, ez dugu ongi jaten, pertsona alferra gara, gauza guzti horiei buelta bat ematea, eta egia esan daiteke, edo ez, eta guk hori esan nahi dugu, lodiak anitza garela, eta existitzen garela, ez da? Hori da, printzipioz gure funtzioa, bai.
Ikusgarritasuna ematea, beraz, aipatu dituzu zenbait estigma edo klitxe gizenen lodien bueltan egoten direnak, galdetu nahiko nizuke nola eragiten note duen pertsona lodiengan gizentasunaren estigmak ze kalte egiten ote duen.
Bai, bueno, kaltea handia da. Badakigu azkenean gizarteak zu nola ikusten zaituen, influentzia handia daukala zuk zure buruan nola ikusten duzun, pentsatu behar duzunean, ezta? Orduan, azten zara zu bizitzan beldurrarekin mugitzen, ezta? Ba, azten zara pentsatzen inork ez nau maiteko, ezin naiz ondartzara joan, ezin naiz tabernetara joan, ezin naiz kaletik ez dakizein arroparekin ibili, ezin dute jendearen aurrean hitz egin, ezin naiz aulki baten gainean zutundu, ez dakit, osa, daude holan, tontakeria diruditen gauza asko azkenean zure bizitza mugatzen dutenak, eta ez dizutenak usten bizitza normal edo estandar, ez dakit zerren normala, baina behintzat libre edo azke bat eukitzeko aukera ematen, ez? Orduan, bueno, ba horren kontra ari gara orain borrokatzen, hori da gure helburua.
Kanon batzuk ezartzen ditu lodifobiak, ez dakit, lodifobiak zehazten du norden lodia eta norrez edo zeren arabera edatzen den fobia dela esango zenuke.
Ba, hori ere zaila da. Azkenean, bueno, teorikoki, zuk norbait ikusten duzunean argi daukazu edo argi eukitzen du gizarteak behintzat, lodia den edo ez den. Adibidez, prakak erosterakoan argi ikusten da. Sartzen zara zarako praka batzuetan bai edo ez. Ez bazara sartzen lodia zara. Ta askotan sartzen bazara ere loditzat hartuko zaituzte, baina printzipioz gizarteak ez dizu kategoria hori ematen. Orduan diskriminazioa txikiagoa izango da, ez? Baina dena den hemen ez gaude sortzen dikotomia bat argala lodia, eh? Osa, guk nahi duguna da erakustea gorputz guztiak ederrak direla eta edertasun guztiak balio bera daukatela. Osa, ez dugu sortu nahi holan ez dakite guda bat lodien eta argalen artean. Dena den, galdera hori oso ona da azkenean guk ere zalantza ditugulako zuk zure burua loditzat badaukazu zergatik esango dizut zu ezarela lodia, ez? Lodi baten moduan mugitzen bazara mundutik, txaketa ez dauzu kentzen naiz eta bero izan, ez bazara piztinara joaten, ez bazara ondartzara joaten, ez dakite, zure konplejoak horba daude. Printzipioz guk ez dugu ezaten norden eta norrez den lodia eta lodi sentitzen den pertsona oro lodia da. ez? Baina, bueno, argi dago, gizarteak ez duela diskriminazio mota bere egingo, pertsona batzuen gorputzarekin, eta beste pertsona batzuen gorputzaren artean, ez dakit, azaltu da nire burua, edo galdera gehiago egin, dena den.
Aipatu zulen, bueno, argalek pairatzen dutena kasu lipofobia izan daitekela, eta hori badela, loditzeari beldurra izatea, eta horren arabera euren dieta eta bizitza moldatzea, eta lodifobiak gizon eta emakumeengan eragin edo kalte bera duela esango zenuke?
Argi dago, lodifobia hor dagoela guztiontzat, emakumeontzat eta gizonezkoentzat. Adibidez, H&M, ez? H&M den dartzen badugu eta online katalogoan begiratzen hasten bagara, katalogoaren barnean, ez dakit daukagu betiko tallas grandes, ezta? Hitza. Vale, ba gizonen kasuan daukagu tallas amplias. Ez dakit horrek asko esaten digu, ezta? Amplia eta grande ez da hitz bera, antzekoa da, baina konotazioak ez dira berak. Orduan, nik uste dut hori gertatzen dela orokorrean gizartean. Dena den ni ez naizen herri gizon lodi bat, ezin dizut zehazki esan agian niri eskapatuko zaizkidalako pila bat gauza, ez? Osea, orduan nire gorputza emakume lodi baten gorputza denez, nik hitz egin dezaket nire diskriminazio motari buruz. Horregatik guk ez dugu sartu nahi lodifobiatik ez mugimendua sortu da Ramonak lodi taldearen eskutik, eta Ramonak taldean gara denak emakumeak edo genero disidenteak. Orduan, gizonik ez daukagunez, printzipioz ezin dugu horri buruz asko hitz egin ez dakigulako.
Akaso hori da, gizon lodiek eurek
zehaztu beharrekoa da. Guk ez dakigu azkenean beren ez dakik.
Hitzetan sartu zara horra, ipatu duzunean tallas grandes eta tallas ampliasen arteko bereizketa, eta hitzei eurei ere heldu nahiko nieke gizena, lodia, potoloa, ez direlako hitz neutralak, ez da? Konotazio negatiboa edo txarra dutelako gizarteari begira.
Bai, pena bat da, baina oraingoz, konotazioak ez dira onak, ez norbaiti loditu zara zeten diosunean, ez du inoiz pentsatuko, toma, zein ondo, babaitu, ederto, ez pentsatuko du ze gertatzen da, ez naiz polita sentitzen gaur, zaite arropa ondo geratzen, no? Lodifobiarik ez mugimenduak nahiko luke baita, guzti hori aldatu, eta loditzari karga bai, ikor eta positibo bat eman, ez? Osa hori da gure helburua baita. Edo gutxienez neutroa, ja ez du, ez dakit gure pretensioak ez dira agian etxea, ba, ez dakit, lodia baikorra erlazionatzea, baina behintzat neutroa eta ez eskoa, ba, bai.
Akaso lodifobiarekin edo lodi egotearekin lotu daiteken, edo behintzat lodi egotea egozten den garaian, baliatzen den terminoa gaia osasunarena edo izaten da, ez da? Ez da osasuntxua lodi egotea, edo ez behintzat, balena aipatzen genuen bezala, kanon batzuetatik aparte edo gorago egotea. Hala ere ez daude estuki lotuta, argala egoteak eta lodi egoteak ez dute esan nahi osasuntxu bai edo ez egoeretan gaudenik?
Posten hau galdera egiten. Askotan jendeak uste du, lodiak izateagatik edo egoteagatik ez gaudela osasuntzu, eta hori ez da egia. Ni oraintxe bertan mendian dago adibidez, eta egunero bi ordu ibiltzen ditut, ez naiz oso kirolzalea, baina bitzakurrekin bizi naizenez, babitu hau da nire bizitza. Ulertzen dut jendeak pentsatzea, sedentarismoak osasun arazoak dakartzala, eta hori egia dela dirudi. Ez? Edo azukre gehiegi jateak arazoak dakartzala, egia da. Edo koipe gehiegi jateak arazoak dakartzala, bale? Egia da. Edo genetikak arazoak dakartzala, segio daukagu Sharon Stone adibidez, diabetika dena, eta osasun arazoak dituena genetikagatik, eta beraz da lodia. Orduan, gauza horiek desmontatzen hasi behar gara, azkenean medikuek ere lodifobia aukaten ez barneratuta, guri hau saltzen digutelako buruan, eta guk sinistu egiten dugu, nire mediku batek esaten badit, argaldu behar naizela nire konjuntibitisa hobetzeko, ba nik zein gau sinistu, ez? Mediku bat da, asko ikasi du. Baina hori hasi behar gara pizkat desmontatzen, orduan ez. Gauza bat da, lodi egotea, lodi izatea, eta beste gauza bat da, osasuntzu ez egotea. Azkenean, argaltasunak ez digu bermatzen, osasuntzu egongo garena. Osa, egongo garela, ez? Zenbat pertsona argal, ez daude osasuntzu. Bueno, ba, hori kontuan neuki behar duguna, ez? Ez direla gauza bera.
Sistemak ordea etengabe elikatzen du. Behintzat, lodien aurkako lana egiten duela esan daiteke, telebistako iragarkiak, komunikabideak, denetarik aipa daitezke, interesak edo negozioa dago horren atzean.
Bai, pena bat da, baina bai, badakigu adibidez telebistan berriak ematen dituen emakumea ez dela inoiz lodia izango, edo eguraldi ematen duen emakumea ez dela inoiz lodia izango, baina adibidez, ez dakit, lehen eta gero ez? Horrelako iragarkietan agertzen diren eredu eseskor bat eta eredu bai baikor bat agertzen direnean, eseskoa beti izango da emakume lodi bat, hori bai daukagula argi, edo emakume lodietaz barre egiten dugu, baina ez daukagu inoiz emakume lodi bat zerbait serioa esaten, edo zerbait zentzuduna, edo zerbait, ez, baliogarria esaten, bat film batean, edo beti izango da protagonistaren laguna, edo liburu batean ez izango inoiz pertsonai garrantzitsuena, edo amodio zakite eskutiz baten ez izango inoiz jasotzen duen pertsona, bai, pena bat da, baina heteropatriarkatu kapitalista honek arazo bat dauka gorputzo diekin, eta beti dauzka bere zakit, bere telebistan edo bere iragarkietan edo bere zakit non, aldatzeko zerbait izango balira bezala. Eta hortik asko irabazten du kapitalismoak azkenean sortu duelako industria handi bat horren inguruan, ezta? Light produktuak, gimnazioak, zer gehiago, operazio guzti hauek, ez? Baloi gastrikoa, lipoeskulturak, ez da gezer. Orduan, farmaziek ere asko irabazten dute hortik, orduan, gu posiba gaude gure gorputzarekin, industria guzti horiek bukatuko liratek, eta horrek ez dauka interesi kapitalismoaren zat. Orduan, kapitalismoaren komeni zaio, gu gure burua gorrotatzea eta ez gustoko izatea aldatzeko prozesuan egoteko etengabe. Ez dugulako inoiz lortuko, gorputz ideal hori aukitza, ez? Azkenean inork ezin dizu esan, bai, nire gorputza, komunikazio lekuetan dagoen gorputz ideala, idealak saltzen digun gorputza da, ez hori ezin du inork esan. Azkenean lodia ez bazara, hile gehiegi daukazu nik zer dakit besapean, edo ez daukazu hilerik buruan, edo bular bat kendu dizute, edo pila bat gauza daude hor, azkenean kanonaren barnean ez egoteko gizarteak errezten dizkigunak, eta orduan kanonaren barnean ez na inoiz egongo inor. Ez dakit zelua nire burua ondo, barkatu,
bai,
baina.
Frustrazioa bai. Sortzen duela eta etengabe gebre burua manipulatzeko alegin batean erortzen garen.
Bai, eskerrik asko labutza.
Eta horrek bai egiten dio osasunari kalte esango dugu.
Hori bai, kalte psikologiko oso handia eta fizikoa baita. Azkenean ez dakite jende askok atrakoiak erabiltzen ditu adibidez ansietatea lasaitzeko, eta ansietate handia ematen dizu kaletik joateak eta batean puta gorda edo lako zerbait entzutea, ez? Edo supermerkatura joatea eta entzutea supermerkatuko dendaria zuri esaten, badakizu honek loditzen duela? Bai, badakit, isilu zaitez. Edo horrelako komentarioak etengabe entzuten ditugu lodiok, ez? Hori da lodifobia, eguneroko lodifobia, ez? Lodifobia simplea, eta jendeak uste du dela komentario bakar bat, baina azkenean 8 euskasunean egunero bukatzen duzu erdi soratuta, eta azkenean, ba, adibidez, jende askoren taktika da, etxera heldut, 18 donut jan, ez? Eza, ansietate hori lasaitzeko. Eta behitu, ba, horrek ze funtzio dauk, azkenean gehiago loditzen zara, jendeak gehiago esango dizu lodia zarela, eta hau ez da inoiz bukatzen. Orduan, bakoitza egin dezala nahi duena edo alduena, eta zaite zen hasi poliziak izaten besteek zer jaten duten, zer egiten duten, zelako gorputza daukaten, ez? Kritikatzen, oza, hori da gure mezua. Utzi gaitzazue bakean, ez?
Hori da, bai, batzutan konparazioetan erortzeak ere kalte egiten dielako bai beste, baita geure buruari ere. Lodifobiarik ez mugimendua zizketan ari gara, eta bueno, esango dugu akaso bestere batzuetan ere badaudela lako mugimenduak edo diskurtso berri batzuk mai gainean jartzen ari direla gai honen inguruan itxaso.
Lodifobiaik ez mugimendua sortu da orain dela oso gutxi, sortu da abenduan. Ez dakite, bueno, hau sortu zen, ni irakaslea naizelako eta konturatu nintzelako, egon nintzen ikastola batean eta esan duen, boa, kriston, ez dakit, arazoa daukago ikastola honetan, loditasunaren gaiarekin. Nola, hasi naiteke, honen kontra borrokatzen, ez, edo honi buelta bat ematen, euskeraz. Torduan konturatu nintzen, gazteleraz bazegoela mugimendua sortua, ingelesez bazegoela mugimendua sortua, beste hizkuntza batzuetan alemaniera ere badagoela, baina euskaraz ez zegoela ezer printzipioz, nik nekiela, ez? Orduan esan hon, ba, guazen sortzera Facebooken holan orrialde potroso bat, memeak sortzeko umorearekin eta informazio holan, ez dakit, ba, subliminara zartzeko ikaslegi eta haiek ere ikus dezaten, ba, gorputz ezberdinak daudela, ez da goela arazorik ondartzara joateko ez dakiz gorputz motarekin, eta, bueno, holan sortu zen lodifobiarik, ez? Orduan, hartu du eredutak, stop gordofobia mugimendua, orgullo gordo mugimendua, eta bueno, badira, estatu mailan, esto gordofobia da potenteena, eta gero Latinoamerikan orgullo gordo dago baita, bastakit mugimendu asko daude hortik, baina bueno, Euskal Herrian behintzat, oza, azten gaude, eta bueno, oso pozik, egon den, ez dakit, erreakzioarekin, badirudi jendeak behar zuela horrelako zerbait.
Eta ari da, gizarte pertsepzio aldatzen, pertsonal hodiekiko, esango zenuke?
Buf, galdera ona, barritu, esango nuke ezetz. Markatuko didazu, hain ezkorra izatea, baina orain gozez. Egia da, dara matzatela, bastakitu, hogeta amar, berrogei urte inguru, borroka honetan, hau sortu zela, 1970-garren urtean, Estatu Batuetan, ez? Osa, lodifobiaren kontrako borroka hau. Eta, ba, hobekuntzak ikusten dira, ba, nik ez dut uste komunikazio edo komunikabide normaletan edo mainstream deitzen diren hoietan ikusten den aldaketarik, ez? Ikusten da moda baten moduan, ba, batean hasi dela boom bat, ez dakit, ura hasi aurretik, operazion bikini delako horren inguruan, ba, bueno, ba, daudela pertsona batzuk lodiak direnak eta pena ematen dutenak eta ez dutela tratu hori merezi. Baina ez dut uste ikusten denik benetan gure azerrea edo gure helburua zein den. Ez horregatik posten naiz zuen moduko irratzaioetan eta hasten garenean ba, benetan hitz egiten minutu bat baino gehiago, ze batutan badirudi dena dagoela errazinatuta, tailaz grandez gaiarekin edo nik zer dakit. Moda plus size edo horrelako gaiekin, ta ez, azkenean gure analizia sakonagoa da, eta guk ikuspuntu feminista, antikapitalista batetik hitz egiten dugu. Orduan, argi daukagu aldaketa ezin dela txikia izan. Aldaketa izan behar da, erroko aldaketa bat, eta oraingoz guk ez dugu aldaketarik ikusten. Bai, gero eta jende gehiago dauka eredu bat, adibidez Facebooken edo Twitterren edo nik zer dakit, gorputz lodien inguruan, eredu berri bat, ba, bai, azten dira argazki ezberdinak agertzen, jende lodia bainugantzian, jende lodia ondartzan, baina kaleetan mugimendu gehiago, nik ez dut ikusten, feminismoan kenduta nik ez dut ikusten. Gutxinaka, egia da diriez, Estatu Batuetan badagoela mugimendua, eta hasi dela pizkat normalizatzen, eta badagoela baita diriez unibertsitatean, fat studies deitzen den, ba, talde bat, ez da, badago, ba, genero, bueno, adibidez, women studies, LGBTQ, ez, boiera, lesbiana, ez dakit, gay, trans eta hoien ikasketak, eta badago baita, fat studies. Orduan, han azten daude, hemen gutxinaka goaz oraindik, ez? Baina, bueno, gertatuko da, gure helburu azkenean da, gorputz lodiak existitzen direla, normalizatzea eta horrez gain umeek etorkizunean bere gorputzak ez gorrotatzea eta hori espero dugu noizbait gertatzea baina bueno oraindik ez dago gertatzen.
Bueno, lan asko dago egiteko eta egingo duzu gogotsu beintzat bazaudetela esango dugu.
Bai.
Ba, biexek lodifobiarik ez mugimenduaren bueltan eta lodifobia kontzeptuaren beraren bueltan gaurko elkarrizketara ekarri nahi genituenak itsaso, zeu besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi adi gaituzu.
Ba, ez, printzipioz hori da gure helburua, gure oihua da gorda borroka feminista, eta gorputz guztiak edertasun guztiak. Eta animatu zaitezte ondartzara joaten lodiak, ondartzak gureak direlako, kaleak gureak direlako, gauak gureak direlako, eta besteek egiten dituzten ekintza guztiak egiteko gai garelako, eta beldurrari ostikada bat eman behar diogu eta kalera irten. Eta bueno, ba, hori da, nire komentario bakarra bukatzeko. Eskerrik asko, dena den deitzeagatik.
Zeuei ere bai, eskerrik asko gurera batu eta kontu honen inguruko zuen ikuspegia partekatu izanagatik. Segi ondo eta zeuek nahi duzen erarte itxaso.
Mil esker, agur.
Ondo izan.
zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.